Primo referendum național în istorie post.
Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 29 ianuarie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea va fi mai bună azi, dar numai ca să fie mai rea în următoarele câteva zile, în sensul că gerurile se vor mai retrage, dar doar în favoarea Lapoviței, în special în nord. Și partea cea mai ciudată este că, în pofida celor spuse de unii politicieni, vremea va fi mai proastă așa de la sine, pur și simplu, și nu din cauza presei.
Pentru azi sunt prognozate încă temperaturi cu minus pretutindeni, 2-3 grade sub zero în toată zona de sud, până aproape de capitală, iar de la Chișinău până în Briceni, de exemplu, vor fi valori termice de minus 4, minus 6. Cu începere de mâine, temperaturile vor fi până duminică deasupra pragului de îngheț.
Ostilitățile comerciale și politice ruso-ucrainene ar putea fi reluate din cauza unor noi neînțelegeri privind gazele naturale. Una dintre urmările imprevizibile ale noului conflict ar putea fi sistarea livrărilor de gaze care va lovi prin ricoșeu și Republica Moldova. Are sau poate avea Republica Moldova măcar un plan de minim, un plan minim de diminuare a suferinței în eventuala situație de a rămâne fără gaz rusesc, fie și pentru o vreme? Răspunsul la această și alte întrebări peste câteva minute cu expertul specializat pe probleme energetice, Ion Preașcă, jurnalist la publicația Adevărul.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Ioan Ciocan, astăzi despre cât de informați sunt moldovenii. Și tot atunci, jurnal de corespondent de la Sofia, semnat Petchio Petkov, astăzi colegul nostru vorbește despre un referendum eșuat.
Dar în mod obișnuit, mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia Parlamentară Specială începe audierile în cazul vânătorii din pădurea domnească. Eugen Karpov și Nina Ștanski discută o posibilă nouă întâlnire Filat-Șefciuc. Și regina Olandei, Beatrix, va abdica în favoarea fiului său, prințul de coroană, Willem Alexander. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Parlamentară de Anchetă ar urma să înceapă astăzi audierea participanților la vânătoarea din pădurea domnească de luna trecută, soldată cu moartea omului de afaceri de 34 de ani, Sorin Paciu. Potrivit presei de la Chișinău, primii vor fi audiați angajații rezervației naturale pădurea domnească, organizatorii vânătorii din 23 decembrie și responsabili de la Mulțilva. Potrivit președintelui comisiei, deputatul Anatol Zagorodny, vor urma la audieri angajații spitalului din Fălești și apoi polițiștii locali concediați în urma incidentului. Zagorodny s-a plâns că deocamdată instituțiile statului au furnizat comisiei informații contradictorii despre cele întâmplate la vânătoare. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, se întâlnește astăzi la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan Füle, se spune într-un anunț pe site-ul Comisiei Europene. Întâlnirea va avea loc la puțin timp după ce oficialul european a insistat că vecinii Uniunii Europene, cum este și Republica Moldova, au dreptul să ceară primirea în Clubul European. Guvernanții de la Chișinău speră să semneze în toamnă, cu ocazia unui summit care se va ține la Vilnius, acordul de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Nu este limpede cât de curând după semnarea documentului vor putea călători moldovenii fără vize în Uniunea Europeană. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, se întâlnește astăzi cu ministrul de externe al regiunii transnistrene, Nina Ștanski. Potrivit agenției rusești Interfax, întâlnirea se va ține la ambasada Ucrainei din Chișinău, va avea pe agenda probleme socio-economice, dar și eventuala participare a premierului Vlad Filat și a liderului transnistrean Evgeni Șefciuc la noua rundă de negocieri în format 5+2, care va avea loc la Lviv luna viitoare. Ucraina deține de la începutul anului curent președinția organizației pentru securitate și cooperare în Europa. Regina Beatrix a Olandei a anunțat că va abdica în favoarea fiului ei cel mare, prințul de coroană Willem Alexander.
Zoals u alle weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren.
Într-o alocuțiune televizată aseară, regina Beatrix a amintit că săptămâna aceasta împlinește 75 de ani și că anul acesta se marchează 200 de ani de la înființarea regatului țărilor de jos. Regina a spus că a găsit de cuvință că este momentul cel mai potrivit să plece de pe tron la 30 aprilie. Beatrix domnește de 33 de ani. Prințul de coroană, Willem Alexander, are 45 de ani. În Egipt, protestatarii s-au confruntat din nou cu forțele de ordine la Cairo și au nesocotit interdicția de circulație pe timpul nopții în mai multe orașe. Mari mulțimi de oameni au manifestat și după căderea întunericului în capitală, la Alexandria și în trei orașe din zona canalului Suez, unde președintele Muhammad Morsi decretase duminică starea de urgență. Cel puțin un om a fost ucis la Cairo, unde au fost incendiate două mașini de poliție. Luni, liderii opoziției politice egiptene au boicotat întâlnirea convocată de președinte pentru discutarea crizei politice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Pentru știri la orice oră altminteri, doamnelor și domnilor, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibere.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, jurnalistul de la publicația Adevărul, Ion Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Preașcă. Așadar, un nou conflict energetic s-ar putea declanșa, cum ați scris chiar dumneavoastră, ca urmare a pretențiilor de 7 miliarde de dolari înaintate de Gazprom, companiei ucrainene Naftogaz. Concernul rus spune că ucrainenii au consumat mai puțin gaz decât prevede contractul în vigoare, contract ce prevede totodată că Naftogaz trebuie să plătească pentru o cantitate prestabilită de gaze, indiferent dacă o consumă. Kievul, bineînțeles, nu se grăbește să scoată din buzunar banii. Întâi de toate, teoretic, în logica aceasta a războiului sau a anticipării războiului, Gazprom ar putea asista livrările spre Ucraina, fie și provizoriu?
Acest lucru nu este exclus, mai ales ținând cont de cum au fost cum s-au evoluat lucrurile și în alte astfel de situații. În 2009, pentru datorii de vreo, pentru consum de vreo 30 de milioane de dolari au fost sesate livrările și atunci două săptămâni Europa a tremurat în fața Gazprom. Așa că aici e vorba de o sumă mult mai mare, de 7 miliarde de dolari. O asemenea evoluție nu este deloc exclus, chiar este foarte posibilă.
Orice sistare a livrărilor de gaze pentru Ucraina ar însemna tehnic 0 metri cub și pentru Republica Moldova?
Deci dacă ne aducem în minte cum au evoluat lucrurile în 2009, atunci tot au fost sistate livrările către Ucraina, iar pe urmă Gazprom acuza Ucraina că ia gaz din conductele, lua gaz din cel care era destinat pentru export spre Europa. Și de asta au sistat și livrările, au sistat livrările complet. Deci ea, și aici nu este exclus să apară asemenea acuzații și până la urmă se poate termina cu sistare completă a livrărilor.
Republica Moldova este nepregătită pentru un nou război al gazelor, este titlul concluziei al unui articol de-al dumneavoastră. Asta ar însemna că dacă din vreun motiv sau altul s-ar stopa livrarea gazului de la Gazprom, rămânem fără gaze și ca întotdeauna fără nicio posibilitate de a diminua cel puțin pagubile și efectele cauzate de stoparea livrărilor. Nu-i așa, domnule Preașcă? Am înțeles bine concluzia?
Da, e nepregătită, fiindcă am zis nepregătită, bun, am citat și pe cineva din oficial, dar este oricum nepregătită, fiindcă noi nu avem, în primul rând, o conductă de alternativă din altă parte, nu avem stocuri de gaze și nu avem, de exemplu, un contract de risc sau de cu Ucraina în cazuri de excepționale, ca să putem lua, de, să zicem, de la depozitul de gaze la Bogorodeni, în situații de criză, gaze mai multe. Pentru că chiar în 2009, tot datorită Ucrainei, noi am avut gaz, adică n-a fost sistat complet livrarea de gaz în Republica Moldova. Au fost restricții majore, dar până la urmă nu au fost complet oprite livrările. Chiar? Datorită Ucrainei.
Da. Chiar voiam să vă întreb, Republica Moldova, într-adevăr, în contractul cu Gazprom, așa vechi cum este, nu are, din câte înțeleg din spusele dumneavoastră, nu are nicio clauză care să presupună, habar nu am, despăgubiri pentru neprimirea gazelor sau anumite sancțiuni, înlesniri pentru cel care a avut de suferit. Așa e?
Păi, întotdeauna se invocă... Eu nu cunosc asemenea prevedere, dar cred că ea există pentru asemenea situație, dar și atunci, și acum poate fi calificată ca forță majoră și trebuie, pentru a obține, să zicem, niște despăgubiri, trebuia noștri să se adreseze la Stockholm, la Curtea de Arbitraj Internațional. Dar nu s-a făcut, fiindcă, mă rog, lumea se mai teme de a nu zădere gigantul acesta.
Care e în letargie de iarnă, acum.
Nu este chiar în letargie, după cum vedem.
Da.
Domnule Preașcă, ziceați de conducte de alternativă. Construcția conductei de interconectare cu România a fost anunțată acum 3 ani. Lucrurile însă nu au început. E vreo explicație pentru cei tentați să spună că este o tergiversare a construcției acestei conducte?
Păi întotdeauna există o explicație. De exemplu, una care e oferită de autorități este că, de exemplu, din partea românească au fost anumite întârzieri. Bun, ele nu sunt calificate ca întârzieri, ci au fost niște reorganizări și trebuie iarăși din nou documentația să fie făcută de, pe noul partener, fiindcă s-a schimbat partenerul Ministerului Economiei de la Chișinău cu cel din România. Și, în mod normal, fiindcă banii vin de la Uniunea Europeană și, respectiv, trebuie să fie documental tot ok. Plus, au mai apărut probleme și la trasarea locul pe unde se treacă conducta, fiindcă, în mod normal, trebuie procurate anumite terenuri, obținută autorizații sau pentru construcția o stație ce este de pompare, la fel sunt... Dar, cel puțin, mie nu este clar de ce atâta, dacă ține minte un an urmă, ce de se declara, că până la sfârșitul anului va fi gata conducta. Iar nici măcar nici nu a fost dat startul, adică nici o licitație nu a fost organizată. Adică, am impresia că se amână și nu știu când se va porni.
Dar existența acestei conducte ar soluționa problema pe termenul necesar, măcar eventualii sistere a gazelor rusești?
Ea complet nu va soluționa, dar va fi pentru astfel de situație anume, va fi, ea este necesară, fiindcă în cazuri de tipul cel ce s-a întâmplat în 2009, noi putem lua din România sau chiar dacă prin intermediul României din altă țară, adică o să existe o alternativă. Altfel, noi suntem întotdeauna la mâna Gazpromului sau a Ucrainei.
În general însă, domnule Preașcă, ce ar putea face autoritățile, de exemplu, care în afară acestei conducte de alternativă, să spunem așa, ce ar putea face autoritățile ca Republica Moldova să fie pregătită pentru o eventuală sistare sau livrare proastă de gaze? Sau n-are decât să se resemneze?
Deci, mă rog, trebuie să fie... Săptând în ultimii ani, se mai fac anumite pași, adică stimulează utilizarea altor combustibili de alternativă, dar deocamdată cota lor este mică. Altă este, să zicem, aceleași ceturi care depind 100% practic de gaz. Da, sunt niște stocuri de păcură, dar acele sunt, să zicem, pentru o activitate așa de întreținere, de menținere a temperaturii, pe timp de 2 săptămâni, mai mult pe urmă se termină și păcura aceea. Deci este o situație foarte... Plus, nu s-a făcut nimic, să zicem, avem niște rezerve de cărbune la sudul Republicii. Mici, mari ele, dar există anumite analize că ne-ar ajunge pe 50 de ani construind acolo o centrală termică și utilizând acesta la producerea energiei electrice și adică să mai reducem din dependența aceasta de Gazprom, fiindcă dacă excludem benzina, motorina și alte, noi 85% din resursele energetice le luăm de la Gazprom. Deci este de... nu există nici într-o țară din regiune.
Deci trebuie să înțelegem că în Republica Moldova aproape totul este bazat pe gaze.
Păi de ce are legătură cu energia electrică? Fiindcă benzina motorină mai mult în transport se utilizează. Nu se utilizează la încălzire, la producerea mâncării, la... ei este doar în transport și acei mai ușor se transportă. Dar aici este o dependență aproape totală de Gazprom. Deci, ca noi de zeci de ani zicem să reducem, să reducem, dar nu se vede, adică, până la urmă, un rezultat. Asta este problema cea mare.
Cine de la guvernare, domnule Preașcăr, avea responsabilitatea pentru această situație? Sau o variantă proastă nu poate fi pus obiectiv fiind în cărca nimănui atâta timp cât nu avem zăcăminte de gaze?
Păi nu, avem, vă dați seama, avem fie și mici, dar deci, acela nu se poate, nu poate fi livrat în sistemul național. Deci... se extrage, adică se poate, poate fi extras un volum care ar putea să fie în un raion cu gaze, dar deocamdată doar pentru trei sate mici acolo se extrage. Pentru că de 5 ani se duc negocieri dintre companiile care extrage și cu Moldova Gaz, cu autoritățile, pentru a pompa acest gaz în sistemul național. Și, adică aici e un lucru foarte simplu care poate fi făcut pe loc, nici aici nu s-a făcut. Deci, ce să mai vorbesc de... nu știu ce proiecte gigantice.
Da. Deocamdată, și aici e un citat, domnule Preașcă, deocamdată nu avem nicio informație sau avertizare din partea companiei Moldova Gaz privind eventualele reduceri sau sistări ale livrărilor de metan. Sperăm că vom evita o criză, dar totuși va fi, sau dacă totuși va fi întrerupt exportul în Ucraina, vor apărea probleme majore în asigurarea consumatorilor țării noastre cu gaze. Sunt afirmațiile citate în articolul dumneavoastră ale domnului Vadim Ceban, șeful Direcției Securitate Energetică de la Ministerul Economiei. Toată lumea speră că nu va fi această criză, dar totuși, în așteptarea variantei cele mai proaste, ce ar putea presupune niște pregătiri din timp, de anticipare măcar, de diminuarea pagubilor și dificultăților? Ușor de presupus, inclusiv din partea cetățenilor simple, poate.
Păi,
sau așteptăm să se îmblânzească iarna și să nu prea avem nevoie de gaze?
Deci, acum, în acest moment, e cam puțin ce se poate de făcut. Doar că nu pot să stochez, nu avem unde stoca acest gaz. Adică, ce putem face niște rezerve de cărbune, de plăcuri, de alți combustibili care pot fi utilizați ușor. Dar, în rest, și la care să... să accelerăm acest proces de lucrări la conducta aceasta Iași-Ungheni, că e de acum s-au rost urechile, pur și simplu, la oameni cu acest proiect. Cum a zis și domnul Ghimbo aseară, că dacă nu, mă duc eu la București unde și-au organizat protest. Adică așa aici are perfectă dreptate. Oamenii, lumea așa de-am gândește.
Domnul Ghimbo s-a manifestat întotdeauna, parcă mai bine în acțiuni de protest decât...
Da.
La guvernare, cum pare. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul Ion Preașcă de la Adevărul, căruia îi mulțumim pentru acest interviu.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Comisia Parlamentară de Anchetă ar urma să înceapă astăzi audierea participanților la vânătoarea din pădurea domnească de luna trecută, soldată cu moartea omului de afaceri de 34 de ani, Sorin Paciu. Potrivit presei de la Chișinău, primii vor fi audiați angajații rezervației naturale Pădurea Domnească, organizatorii vânătorii din 23 decembrie și responsabili de la Mold Silva. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, se întâlnește astăzi la Bruxelles cu Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Stefan Füle, se spune într-un anunț pe site-ul Comisiei Europene. Întâlnirea va avea loc la puțin timp după ce oficialul european a insistat că vecinii Uniunii Europene, cum este și Republica Moldova, au dreptul să ceară primirea în Clubul European. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, se va întâlni astăzi cu ministrul de externe al regiunii Transnistrene, Nina Ștanski. Potrivit agenției rusești Interfax, întâlnirea se va ține la ambasada Ucrainei din Chișinău, va avea pe agenda probleme socio-economice, dar și eventuala participare a premierului Vlad Filat și a liderului transnistrean Evgeni Șefciuc la noua rundă de negocieri în format 5+2, care va avea loc la Lviv luna viitoare. Regina Beatrixa Olandei a anunțat că va abdica în favoarea fiului ei cel mare, prințul de coroană Willem Alexander. Într-o alocuțiune televizată aseară, regina Beatrix a amintit că săptămâna aceasta împlinește 75 de ani și că anul acesta se marchează 200 de ani de la înființarea regatului țărilor de jos. Ea a spus că a găsit de cuvință că este momentul potrivit să plece de pe tron la 30 aprilie. Și în Egipt, protestatarii s-au confruntat din nou cu forțele de ordine la Cairo și au nesocotit interdicția de circulație pe timpul nopții în mai multe orașe. Mari mulțimi de oameni au manifestat și după căderea întunericului în capitală, la Alexandria și în trei orașe din zona canalului Suez, unde președintele Mohamed Morsi decretase duminică starea de urgență. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 21 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Mai multe ziare, printre care Timpul și Adevărul, de exemplu, publică știrea despre decizia Uniunii Scriitorilor Moldoveni de a-l înainta pe scriitorul și disidentul politic Paul Goma la Premiul Nobel pentru Literatură din 2013. Asta după ce Academia Suedeză a cerut pentru prima dată Moldovei să propună o candidatură la această prestigioasă distincție. Adevărul îl citează în știre pe președintele Uniunii, Arcadie Suceveanu, explicând că, născut în Basarabia, județul Orhei, Paul Goma a scris despre istoria ei. Este un autor valoros, cunoscut în lume și tradus în multiple limbi, a făcut disidența adevărată și este un Solzhenitsyn al României, așa cum a spus Eugen Ionescu. Știrea amintește însă episodul cu cetățenia moldovenească, care așa și nu i-a fost acordată scriitorului în 2010, când împlinea 75 de ani și urma să revină acasă. Jurnal de Chișinău scrie despre cazul lui Vladimir Șarban, fostul secretar al Consiliului Municipal Chișinău, căruia Procuratura Anticorupție a anunțat săptămâna trecută că îi prezintă scuze publice pentru reținerea, arestarea și punerea ilegală sub învinuire în 2004-2005. După ce au luptat până la ultima instanță împotriva prezentării scuzelor pentru felul în care au procedat cu Vladimir Șarban, procurorii au fost obligați să o facă, scrie publicația, și îl citează pe domnul Șarban cu aprecierea. Victoria tardivă, aș fi preferat ca aceste fapte, pentru care mi s-au adus mult prea întârziate scuze, să nu fi fost niciodată. Într-un editorial intitulat Centrul Anticorupție din buzunar, Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău se întreabă în legătură cu alt caz, cel al ministrului Sănătății Andrei Usatei, cercetat de CNA. Dacă urmărirea penală nu a fost decisă încă, dacă vinovăția lui Usatei nu a fost stabilită, pentru ce era nevoie de tamtam? Nu era logic ca CNA să adune mai întâi probele, să stabilească vina ministrului, abia apoi să trâmbețeze că a descoperit un infractor? Comentatorul reamintește că acuzațiile împotriva lui Usatei au fost formulate în plin scandal declanșat de omorul tăinuit din Pădurea Domnească și că premierul Filat a sugerat că proaspăt reformatul CNA aș început să fie folosit de cineva drept o bâtă politică. Comentatorul politic Petru Bogatu scrie într-un articol: atenție la Diacov, el se comportă așa cum nu l-am mai văzut niciodată, de parcă e un actor secundar care urmează să facă doar figurații undeva în adâncimea scenei, fără să scoate o vorbă. Potrivit domnului Bogatu, tăcerea neobișnuită a președintelui de onoare a PDM ar putea credibiliza zvonurile că între Aripa Diacov, cu alte cuvinte între garda veche, încă destul de influent atât în centru cât și în filiale, pe de o parte, și grupul neofiților aduși de Lupu și Plahotniuc pe de alta, au apărut crăpături care se lățesc crescând să se constituie într-o prăpastie. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Am văzut că agenția InfoPrim Neo a intervievat mai mulți experți, analiști, politici și sociologi într-o încercare lăudabilă de a afla cât de informați sunt actualmente moldovenii. Cineva a remarcat că stăm bine cu libertatea de expresie, că populația e mai activă și se informează din mai multe mijloace mass media, dar și că manipularea nu a dispărut, ci a devenit mai voalată, că unele mass media-uri fac jocul politicienilor. Altcineva a spus că populația știe mai multe decât acum 4 ani despre ceea ce se întâmplă în țară. Bună oară, e puțin probabil că acum 4 ani societatea ar fi aflat și ar fi discutat despre un episod ca cel din Pădurea Domnească. Ce să spun? Există într-adevăr un progres, dar mi se pare că mai suntem încă foarte departe de ceea ce e cu adevărat o societate informată. Că avem multe mijloace de informare nu e rău, ferește. Putem trece cu vederea chiar și calitatea îndoielnică a unor emisiuni. Dar că nici astăzi, în 2013, nu știm cine sunt patronii unor mijloace mass media din care ne informăm, mi se pare un amănunt îngrijorător. Păi câți ani ar mai trebui să se scurgă ca să aflăm cine stă în spatele tuturor posturilor de televiziune și de radio? Un secol? Să remarcăm și faptul că, în ciuda existenței mai multor posturi, în mediul rural mai sunt suficienți oameni care ascultă cu precădere un anumit post de radio sau de televiziune, adică au de-a face cu o singură sursă, iar unii pensionari nu au deloc televizor. Mai este și fenomenul dezinformării provenite din excesul de informare. Când omul ascultă zilnic zeci de posturi TV și de radio, când îngurgitează zilnic aceeași informație ambalată în 10 de feluri diferite, apare deruta și incapacitatea de a accede la esența evenimentului. Și cu toate că acest soi de dezinformare are loc oriunde, la noi el ia forme specifice, tocmai din cauza că în Moldova avem un alt fel de relație dintre politic și presă. Dar și mai regretabil e altceva. Să admitem că noi acum știm cazul din Pădurea Domnească și discutăm despre el, ceea ce e bine fără doar și poate. Dar cât de mult știm noi despre acest caz? Bună oară, vom afla vreodată cine l-a ucis din greșeală sau nu pe Sorin Paciu? Și apoi să fim lucizi și să admitem că presa ar fi putut și să nu afle nimic dacă unii oameni erau mai vigilenți. Presa a aflat mai curând din întâmplare, dintr-o eroare. Și o ultimă constatare. Să presupunem că noi știm acum multe, că știm toate cele. Dar la ce ne ajută asta dacă nu putem modifica lumea din jurul nostru? Dacă marșul triumfal al mișmașului corupției și evaziunii fiscale continuă.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia, semnat Petiu Petkov.
Primul referendum național în istoria postcomunistă a Bulgariei s-a încheiat cu un semieșec pentru inițiatorii săi, Partidul Socialist și naționaliștii din Atacă și VMRO. Este adevărat, conform rezultatelor finale, peste 60% din participanți au răspuns cu da la întrebare să fie dezvoltată sau nu energetică nucleară prin construirea unei noi centrale. O participare de numai 21%, însă acest da este insuficient pentru relansarea proiectului Belene, oprit în aprilie 2012 de către guvernul Borisov din lipsă de bani și în absență unui investitor strategic. Concernul german RWE s-a retras din proiect cu 3 ani în urmă, iar Borisov a respins oferta Moscovei de a finanța integral cea de-a doua centrală nucleară bulgară. Premierul a declarat că referendumul a pus capăt într-un mod definitiv proiectului Belene. Depășirea pragului de 20% impune rediscutare probleme în Parlament, în care însă oponenții proiectului, centriștii din GERB și din Coaliția Albastră, dispun de majoritate absolută. Pentru a deveni obligatoriu, răspunsul pozitiv a fost nevoie de o participare egală cu cea din ultimele alegeri parlamentare, adică peste 61%, imposibil de realizat în timp de iarnă. Analiștii consideră că întrebarea referendumului a fost prost formulată. 55% din cei care au votat cu da au considerat că se pronunță în favoarea proiectului Belene. 20% au sprijinit nu Belene, ci eventuală extindere a centralei de la Cuzul 2 cu 1 sau 2 reactoare de 1000 de megawatts, despre care a vorbit în ajunul referendumului primul ministru. Sprijinul pentru Belene este cel mai mare la pensionar. Cei sub 30 de ani sunt împărțiți în 2 grupuri aproape egale. Ex-președintele Gheorghe Părvanov a declarat că rezultatul referendumului reprezintă cel mai mare eșec al lui Borisov. El a amintit că participarea de 27% la referendumul local pentru proiectul petrolier Burgas Alexandrupolis, în care 90% au votat cu nu, a fost considerată suficientă de către Borisov pentru a renunța la acest proiect. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
De seară la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu des de dimineață cu Europa Liberă la 6:30.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.